Նահանջ և հաշտություն։ Մեր մնացյալ ամբողջ զորքն ու գաղթականությունը հավաքվեց Ջուլֆայի գլխին։ Այդտեղ դարձյալ կռիվներ եղան և տիֆ ընկավ զորքի ու ժողովրդի մեջ։ Ջուլֆայից եկանք Ազա։ Ազայում փաշան ասաց. «Գնա Նախիջևանի սարը դիրք բռնիր. Նահանջ չտաս, ես հիմա կգամ»։ Փոքրիկ մի զորք առա ու գնացի իր ցույց տված սարը։ Նախիջևանի գլուխը դիրք բռնած սպասում եմ։ Տեսնեմ, մի քանի բեկեր, Շահթախտիկի կողմից Օսմանցու մեծ բանակ առած գալիս են ինձ վրա։ Անդրանիկ ուշացավ։ Տեսա, որ պաշարվում եմ, զորքը ետ քաշեցի դիմացի սարը։ Իմ գնալուց հետո փաշան գալիս է։ Իմանալով, որ նահանջ եմ տվել, նեղանում է, և մենակ կռվելով Օսմանցու դեմ, մութին հարկադրված զորքը ետ է քաշում։ Եկանք Աբրակունիս։ Ընդարձակ այգիներով շրջապատված գյուղ էր։ Զինվորներին տեղավորեց այգիների մեջ, իսկ հրամանատարներին տարավ վանք։ Այդտեղ Շապինանդն ասաց. «Ես էսուր չոլերն ընկած կերթամ. Ում մոտ կերթամ այսքան զորք ու ժողովուրդ ձիուս պոչին կապած»։ «Անգլիացու մոտ կերթամ»։ Ու այդ գիշեր Անդրանիկը վանքում նստած նամակ գրեց Բաքու Ստեփան Շահումյանին, Նախիջևանի գավառը հայտարարելով սովետական Ռուսաստանի անբաժան մասը, և իր զորամասը դնելով սովետների կառավարության տրամադրության տակ։ Աբրակունիսից եկանք Ցղնա, որ փարադաշտով գնանք Բեստ։ Ճանապարհին Անդրանիկի ձին կորավ։ Բարկացավ Հաջիգևոյի վրա։ Շատ ման եկավ, գտավ իր ձին, և փարադաշտի սկշեց եկավ Բեստ։ Բեստում բժիշկ Բոնապարտին ծեծեց, ինձ վրա գոռաց, թե ինչու նահանջ տվի։ Առավոտ ելանք տեսանք Շապինանդը չկար։ Վերցրել էր մի քանի տասնյակ ուղտ ու ջորի ու բռնել քաջարանի ճամփան։ Ես էլ կազմեցի իմ զորագունդը և Կապուտ ջուղ լեռան ձյուն ու ծաղկի միջով իջա քաջարան։ Քաջարանում ես Անդրանիկին բարև տվի։ Բարևս չառավ։ Նախիջևանի նահանջի պատճառով խրովել էր ինձ հետ։ Ու այդպես իրարից խրով քաջերի երկրից ելանք գնացինք Պղնձե քաղաք։ Այդ քաղաքի անունը Կապան էր։ Քաղաքը ձորի մեջ էր, ողջի գետի ափին։ Ձորի ամենանեղ տեղը շինված էր Դավիթ բեկի բերդը։ Բայց ոչ Պղնձե քաղաքն էր աչքիս գալիս, ոչ էլ Դավիթ բեկի բերդը։ Իմ ամբողջ մտածմունքը Անդրանիկի հետ հաշտվելն էր։ Մտածում եմ, թե ում գտնեմ, որ մեզ հաշտեցնի։ Որոշեցի Ճեպեճի Սարգսին դիմել, կամ Հաջիգևոյին։ Պատրաստ էի նույնիսկ մի հասարակ ձիապանի դիմել, միայն թե գործը գլուխ կար։ Վերջում կանգ առա աղբյուր սոսեի վրա։ Գաղթականների մեջ շրջեցի, բայց սոսեին չգտա։ Գնացի դեպի այն ժամանակավոր կացարանը, ուր տեղավորված էր զորավարը։ Դուռը չբացած, ականջիս հասավ կանացի մի բարկացած ձայն. «Դու Անդրանիկ»։ Մտածում էի, թե ով կլինի այդ կինը, որ համարձակվում էր զորավարին անունով կոչել և խստորեն նրան հանդիմանել։ Դուռը կամաց բաց արի։ Ներսում շատ մարդ կար։ Մի կերպ ներս մտա և աննկատ կանգնեցի։ Զորավարը կուչ էր եկել թախտի վրա, իսկ նրա առաջ կանգնած էր մի ջլապինդ, բարձրահասակ նիհարկին, և անվախորեն դատապետում էր Անդրանիկին, որ միջոցներ ձեռք չի առնում սոված գաղթականությանը կերակրելու համար։ Սոսեն էր։ Ոչ մի մեծավորի առաջ Անդրանիկը գլուխ չէր խոնարում։ Բայց հենց որ աղբյուր Սոսեն էր խոսում, թեկուզ և հրամայաբար, նա խեղճացած գլուխը կախում էր։ Իհարգանք հայդուկապետ Սերոփի, որի զինվորն էր եղել ինքը։ Անհույս համարելով այլևս Սոսեի միջոցով Անդրանիկի հետ հաշտվելը, ես դուրը իմ ետևից սասկելով կամաց դուրս եկա։ Մի հայտնի մարդ կար կապանի մեջ, Ղարաբաղցի էր, անունը Սմբատ, Սմբատ բեկ էին ասում։ Այդ Ղարաբաղցին մի շքեղ տուն էր շինել անտառի մեջ, Դավիթ բեկի բերդի մոտ։ Լսելով, որ զորավար Անդրանիկը պղնձե քաղաք է եկել, Սմբատ բեկը եկավ և նրան իրապարանքը հյուր տարավ։ Ուզում էր ինձ էլ տանել, բայց Շապինան ասաց, կամ ես, կամ նա։ Անդրանիկը չէր սիրում հարուսներին, բայց նրանց հրավերքին գնում էր և հանդիմանում նրանց։ Երբեմն էլ խրճիտներում ապրող թշվառ ժողովրդի վիճակը հիշելով, զայրույթից շուռ էր տալիս նրանց ճոխ սեղանները։ Կարծում էի, թե այդպես կլինի նաև Սմբատ բեկի հետ։ Բայց տեսնեմ, հանգիստ ապրում է, և բոլորովին էլ չի հիշում ինձ։ 20 տարի մենք աղբորպես լինենք, ու հիմա այսպես իրարից խռով։ Ասացի ինքս ինձ, ու իմ զորք ու զորականից գաղտնի ելա գնացի Սմբատ բեկի մոտ։ Սմբատ բեկը ինձ Սմբատ փաշա էր ասում։ Նա իր ապարանքը տվել էր Անդրանիկին, իսկ ինքը տեղավորվել էր Փայտաշեն տանը, ծառերի տակ։ «Սմբատ բեկ», ասացի, «ես ու Անդրանիկ փաշան իրարից խռով ենք. Նախիջևանի կռվին ես հարկադրական նահանջ տվի, ու հիմա ամաչում եմ նրա աչքին երևալ. երեք ես քաջարանում նրան բարև տվի, բարևս չառավ. Հաջողացրու, որ հաշտվենք»։ Սմբատ բեկը առավոտ վաղ ելավ, գնաց Անդրանիկի մոտ, պառավ մայր ուներ, նրան էլ իր հետ տարավ։ Փաշան սուրը կապած գնում գալիս էր սրահի մեջ, դուռը ծեծեց։ «Մտեք», ասաց փաշան։ Սմբատ բեկն ու իր մայրը ներս մտան։ «Ա, ասաց փաշան, «դու եկել ես, իսկ իմ քրոջն ինչու ես բերել»։ Մայրն ասաց. «Փաշա, ես եկել եմ խնդրելու, որ թույլ տաս Սմբատ փաշան գա քեզ մոտ»։ «Քո ասածը կատարված է, դու ազատ ես, գնա», ասաց Շապինանդը։ Սմբատ բեկի մայրը դուրս գնաց։ Մնացին Սմբատ բեկն ու Անդրանիկ փաշան։ «Գնամ բերեմ»։ «Գնա», ասաց փաշան։ Սմբատ բեկը եկավ ու ինձ տարավ Անդրանիկ փաշայի մոտ։ Հեծա ջիրոյի ձին ու գնացի։ 20 քայլի վրա ձիուց իջա և մոտենալով համբուրեցի փաշի ձեռքը։ Նա էլ իմ ճակատը համբուրեց։ «Դու Նախիջևանի կռվին, ինչու նահանջ տվիր»։ «Չէ որ ես քեզ հրամայեցի նահանջ չտաս»։ «Փաշա, քո մարմինը պողպատից է, իսկ իմը մսից, ինչպես դիմանայի»։ Հաշտվեցինք, մնաս բարով ասինք Սմբատ բեկին ու պղնձե քաղաքից ճամփա ելանք դեպի Գորիս։ Կապան Գորիս խճուղին փակ էր, ուստի գնացինք առաջաձոր Տաթև դժվարին ճանապարով։ Գերմաններով բարձրացանք լեռան գագաթ։ Իչանք մի ուրիշ զոր ու նորից բարձրացանք, նորից իչանք, նորից վերելք։ Վերին խոտանա գյուղը մնաց մեր թիկունքում։ Զորքի ետևից հազարավոր գաղթականներ են շարժվում, բոլորն էլ հոգնած, փոշոտված, անոթի, սևացած։ Շատ ձեր մնացին ու բեռներ թափվեցին ճանապարին։ Վերջապես մութով հասանք Տաթև։ Վանքը նստած էր վիթխարի ժայռերի կատարին։ Առաջը որոտանի կիրճն էր, իսկ ետևը ձյունապատ լեռներ։ Վանքի բակում մի ճոճվող քարասյուն կար, գլխին խաչքանդակ։ Շապինանդը ձեռքով հրեց այն։ Սյունը խորհրդավոր շարժվեց։ Վերջին փորձողը թորգոմը եղավ, դարձյալ ճոճվեց։ «Մենք նման ենք այս քարե սյունին»։ թեթև հպումից շարժվում ենք խորհրդավոր, բայց կանգուն ենք բոլոր փոթորիկների ու դարերի մեջ, ասաց Անդրանիկը և կարգադրեց վաշտապետներին զորքին դաթարի հրաման տալ։ Գիշերը մնացինք Տաթև։ Հետևյալ օրը, օգոստոսի 3-ին, ելանք ճամփա։ Մեր առաջ անտակ ձոր է, սրունքին Տաթևի մեծ անապատը, իսկ տակը Սատանի կամուրջը։ Մեկիկ-մեկիկ իջնում ենք ձորի կողերով։ Ձիավոր մի կին մեր աջակողմյան ժայռ ու մատուռի միջով վերևից շարժվում է դեպի Մենաստան անապատը։ Սոսե մայրիկն է իր զինվոր ղարիբի հետ։ Ետևից մի խումբ գաղթականներ են գնում։ Նրանց մեջ է բրնաշենցի ծաղիկ համբարձումը, տալվորիկցի Ֆադեն, իր թաղիկ ու բահը շալակին, և դհոլ գրկած շինականը, և մի չարքաշ բարձկան, որի տերը սպանվել էր Սեյդավարի կռվում։ Բարձկանը բնազդորեն գալիս էր գաղթականների հետ։ Բեր այլևս թեթև էր։ Սելիմի լեռնանցքում ընկել էր ճրագվառոցը, ընկել էր ուրակը, հավիթարը չկար։ Մի փայտե շերեփ, դռան սողնակ և հարսանեկան բարձ թափվել էին դեպի Տաթև վերելքի ժամանակ։ Տալվորիկցի Ֆադեն մի քանդված առու էր շտկում դեպի Մենաստան տանող ճանապարհին, երբ մի ծանր բան իր ոտքերին զարկվելով գլորվեց անդունդ։ Աստվածամոր նկարն էր երկար թարթիշներով։ Հետո մի արծաթե բուրվար ընկավ։ «Բան չկա, գաղթի ճամփա է, դրախտի ճամփա չէ, ամեն բան կպատահի»,  հուսադրեց ծաղիկ համբարձումը, առանց ընթացքը դադարեցնելու։ Կիրճի հատակին, որոտանի միապից մյուսը, մի հսկա քարաժայռ էր ձգված։ Սատանի կամուրջն էր։ Անցանք վրայով և բռնեցինք դիմացի զառիթափը։ Մեր աջ թևի վրա հալիձորն էր, գլխին անդունդ։ Զորքի մի մասը հասել էր Շինուհայր գյուղի 7 աղբյուր սարը, մյուս սայրը չոքած էր Որոտնագետին։ Իսկ գաղթականների բազմության վերջին շարանը դեռ գալարվում էր վանքի ճոճվող սյունի շուրջ։ Այնտեղ է նաև Մոսե Իմոն։ Տաթևի քարափին կանգնած նայում է ձորնի վար, տեսնելու, թե մինչև ուր գլորվեց Աստվածամայրը երկար թարթիշներով, կամ ուր հասավ Սոսե մայրիկի ձին։ Ես ու Շապինան դահաշտվել ենք, գնում ենք կողք կողքի։ Մեր ետևից գաղթականություն է գալիս, դրոշակի ետևից զորքը, զորքի ետևից գումակը և հետապահ զինվորներ։ Հոգնած է մեր զորքը, քչերը կոշիկ ունեն, շատերը ծակ տրեխներով են, առանց գուլպաների։ Սպաներից մի քանիսը նույնպես տրեխ են հագել, իսկ գլխարկները բազմաձև են, տարբեր։ Մեկ-երկու զինվոր զենքի հետ ջութակ ու սրինգ են կրում։ Զենք, ջութակ, սրինգ, կողք կողքի։ Իսկապես որքան տարօրինակ զորաբանակ է։ Արևմտյան Հայաստանի հեռավոր լեռներից այդ զորքը հասել է մինչև Որոտանի կիրճը։ Կիրճով Որոտանն է հոսում, իսկ լեռների վրայով ինքը։ Մեկը ոռոգում է Հայոց հողը, իսկ մյուսը հայության ոգին։ Բազում կռիվներից ու դժվարին երթից խոսոտված, պատառոտված, մաշված է նաև զորամասի դրոշակը։ Շինուհայրը մնաց Որոտանի կիրճում, իսկ ձախ թևի վրա երեք մեծ բլուրներ։ Գնալով եռաբլուրները հեռացան, թիկունքում մնաց նրանց կանաչ հարթությունը, և հանկարծ մեր առաջ խոր ձորի մեջ երևաց մի սպիտակ քաղաք։